subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subax khamiis ah, bisha juulayna waa 19 sanadka 2018, waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo ee saaka idinkugu haynana waxaa ka mid a 6 dhallinyaro Soomaali ah oo lagu xiray dalka Canada.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dadka ku nool magaalada Balcad oo la halgamaya dib u dhisidda isbitaalka guud ee magaalada oo aanan shaqayn tan iyo sanadkii 1991.
oo maanta magaaladan meel xataa haweentu haddii ay habeen dhaweyto waa xaqiiqa ah gabadh isku go-daan kortegaaniya anigii naftirkeeda kula hadlayaan kortegay marka wax badan oo xoolshaha jiraan walay.
qodobada kaleen idiin haynood maqli doontaanna waxaa ka mida qaar ka mida ardayda dhigata jaamacadda Muqdisho oo si mutadawacnimo ah wax ugu bara caruurta barakacayaasha ah ee ku jira qaar ka mida xeryaha Muqdisho.
ciyaarihii iyo weliba waxaad qaybta dambe aad ku maqli doontaan. heestaasi waxaad maqli doontaan gabagabada, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
shalay waxay ahayd maalin kale oo lays weydiinaya ma sameeyey mase ma samaynin. waxaa jira jahwareerka aqalka cad ee dalkan Maraykanka looga arrimiya ka haysta, kaasoo ku saabsan haddii madaxweyne Donald Trump uu war isdaba marsiin ah uu sheegay hay-adaha mukhaabaraadka dalkan. shalay oo arbaca ahayd mar uu socday shirka wasiirada dalkan Maraykanka ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu mar qura madaxiisa ruxay isagoo yiri waad mahadsantihiine maya. wuxuu uga jawaabayay su-aal la weydiiyey oo ahayd haddii ruushka uu weli ku lug leeyahay siyaasadda dalkan Maraykanka, islamarkaasina khatar muuqata uu gudaha dalkan Maraykanka ku yahay siyaasaddiisa. saacada kadib se Sara Huckabee oo ah Sandrace haweeneyda afhayeenka ka aqalka cad ee dalka Maraykanka ayaa sharaxaad ka bixisay, waxayna sheegtay in madaxweyne Donald Trump su-aasha mar quramay uu uga jawaabay ee ahayd mid uusan ula jeedin su-aalihii wariyaasha ay weydiinayeen.
maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa amartay in xabsiga lagu sii hayo Andrew Branson oo ah nin u dhashay dalkan Maraykanka oo ay dowladda Turkiga ku eedeysay argagixisanimo. ninkan oo ah wadaad ka tirsan kaniisadaha Maraykanka ayaa xukunkiisani kusoo beegmaya xilli ay dowladda Maraykanka dadaal ugu jirto in lasoo daayo wadaadkani. xiriirka Turkiga iyo Maraykanka ayaa aad u liitay labada sano ee lasoo dhaafay. xariga ninkani ayaa qayb ka ah mugdiga soo kala dhex galay cilaaqaadka siyaasadeed ee labadani waddan oo ka wada tirsan NATO. xaakimka maxkamadda ayaa amray in dhageysiga dacwadda Andrew Branson dib loo sii ambaqaado 12-ka bisha Oktoobar ee sanadkan. waa markii saddexaad oo ay maxkamaddani diideyso codsi ah in xorriyadiisa uu dib u helo wadaadkani.
subax wanaagsan mar kale. halka wararkaasi idinkaga imaanayaana Washington, aan ku bilownay ciidamada la dagaalanka hubka iyo burcadda ee dalka Canada ayaa galabnimadii arbacadii shalay ahayd waxay xireen ilaa iyo 6 qof oo ay ku jireen dhallinyaro asalkooda Soomaali yahay. dhallinyaradaasi oo looga shakisan yahay inay haysteen hubka sharci darrada ah ayaa waxaa laga soo xiray guri ku yaala bartamaha magaalada Toronto. haddaba wariyaha v o a da ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahaasi wuxuu ka wareystay injineer Sadiiq Cali Xaashi oo ka mid a dhallinyarada kusoo koray waxna ku bartay dalka Canada oo in muddaaba uu ololeynayay wax ka qabashada dhibaatooyinka dhallinyarada Soomaalida gobolka Ontario ee dalkaasi Canada.
sida maanta aan warar ku arkay news markaan akhriyay, waxa booliska toona magaalada Qasaan gang unitka ama gang task force-ga ee guri magaalada ku yaala galeen ay kasoo qabteen hub lix dhalinyaraan ay ku xireen. Magacyada meesha ka muuqday magacyo dhalinyaro Soomaaliya oo qof walba Soomaaliya markuu arko garanaya inay Soomaali yihiin ayaa ka muuqday. Waa laba siyaabood markii loo arko, marna waxa waaye mar walba hub laga qabto jidadka magaalada oo laga hortago waxyaabaha crimeka. Waa wax fiican marki la arkana wiil dhalinyaraha Soomaaliya waa wax laga naxay noqonaysaa. Waa tahay Sadiq, dabcan madaxa booliiska magaalada Toronto Mark Sanders waxa uu tilmaamay in 200 oo ciidan oo dheeri ah laga bilaabo 7 fiidnimo ilaa 3 subaxnimo oo xilli dambe ah in xaafado uusan magacaabin laga bilaabo 20-ka bishan July la geyn doono si markaa loo yareeyo hubkan iyo dhibaatooyinka markaasi dhaca. Sidoo kale duqa magaalada Toronto John Tory wuxuu tilmaamay inuu jiro qorsho oo looga hortagayo dhibaatooyinkan la xiriira qoryaha laysku adeegsado. Ma ku muuqataa marka dadaaladan ay wadaan mas-uuliyiinta gobolka iyo magaalada Toronto iyo ciidamaduba in ay wax ka bedeli karaan dhibaatooyinkan dhalinyarada Soomaalida? Marka ugu horeyso waxaan rabaa inaan cadeeyo waxaan crime la yiraahdo ama gun violence-ka ama muxuu ahaa possession of hubkan magaalada ama jidadka lala taagan yahay ku jiro wax dhalinyarada Soomaalida ama Soomaalida qaas waa maa mana aha in annaga profilingkaas nal ku sameeyo ama annaga isku sameyno. Laakiin arrinta uu ka dhawaajiyey chiefka in mataqaanaa ciidan dheeri ah iyo howlgal dheeri ah la sameynayo wax cusub maaha. Dhowr sano ka hor waxaa jiri jiray wax la yirahdo Tabas project ay jiri jiray booliska oo fundingka laga jaray markii dambe. Ujeedadeeduna ay ahayd in muxuu ahaa xoog ay saaraan la dagaalanka gangska iyo hubabka magaalada ku jiro. Wax ka soo baxay oo tangible ah ma jirin markii ugu dambeysana siriga fundingka way ka jartay. Sheekada ah tough on crimes, in crimeka tough lagu noqdo, waxaa ka horeyso in laga hortago faqriga, waxaa ka horeysa in laga hortago fursad la-aanta. Waata Sadiq, marka laga soo tago dadaalada ee dowladdu ay wado dhinaca Soomaalida laftoodu dadaallo ayay wadaan, xaafadaha Soomaaliduna sidaan ognahay waa kuwa dhibaatada inta badan ay ka dhacaan. Dadaallo waxaa jira marka adiguba qeyb aad ka tahay iyo dad kalaba ay wadaan oo Soomaaliya ku aadan sidii dhibaatooyinkan ragaadiyay dhalinyarada Soomaalida uga hortegi lahaa. Ilaahay hadda wax mira dhala muuqda kama aysan imaan dadaalkooda. Maxay tahay sababta?
Xuseen, wallaahi aniga nin mar walba waxaan ummadda Soomaaliyeed magaalada ku dhaqan advocacy sameeya oo u qayliya wax mana ahan oo shaqeeya ama kuriiriya, laakiin mar walba way dhibtaa dhibaatooyinka communitygan ay face gareeyaan. Waxaan jeclaan mar walba inaan ka hadlo ana advocacy ka sameeya. Waxaan sameynay at one point mar waxaan sameynay Somali Canadian Youth Nar oo loola la yiraahdo oo wacyigelin ahaa iyo isla xisaabtan ahaa oo aan u dallaheen markii uu batay dhibka iyo dhimashada dhalinyarada Soomaaliyeed inaan ummadda wacyigelinno, inaan ummadda mobilize garayno, aan mideyno oo lala xisaabtamo muxuu ahaa systemka, annagana aan isla xisaabtanno oo wax ka bedelno waxyaabaha qaarkood.
Kaasi waxa uu ahaa injineer Sadiiq Cali Xaashi oo ka mid a dhalinyarada kusoo kortay waxna ku baratay dalka Canada in muddo aana u ololeynaysay wax ka qabashada dhibaatooyinka dhalinyarada heesta wariyahayga magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji ayuuna u waramay. Halkaasi aad nagala socotaanna waa Washington.
Qaar ka mid ah ardayda dhigta jaamacadaha ku yaalla magaalada Muqdisho ayaa waxbarasho lacag la-aan ah siiya caruurta ku nool xeryaha barakacyaasha ee magaalada Muqdisho. Waalidiinta dhalay caruurtani ayaa soo dhaweeyey tallaabadani oo ay ku tilmaameen mid fursad siinaysa ubadkooda. Faahfaahinta warkaan waxaa inoo hayay Ibraahim Xasan Danduray.
7 kadib markii macaluushu ay ka dhacday dhulka Soomaada oo ay ku dhinteen ku dhowaad 250,000 qof ayaa waxaa magaalada Muqdisho weli ka jira xeryo barakacyaasha oo ay ka buuxaan dad ka soo cararay macluul iyo colaadaha ka jira meelo ka tirsan Soomaaliya. Xerada badbaado waxaa ku jira dad fara badan oo aad u diihaalsan, hoy haysan, lacag haysan, isla markaana caruurtooda aysan haysan mustaqbal. Dhallinyarada wax ka barata jaamacadaha ayaa isku dayay in ay waxbarasho lacag-la'aana ay siiyaan caruurtan. Dhallinyaradaasina waxay sheegeen in waxbarashadu ay tahay waxa keliya oo ay dadku awoodaan.
Anaka hadaan awmaan u awoodin inaan maaragtay in dadkaasi wax siino balse kaliye waxaan kaliye u awoodnaa ee tahay inaan wax barno aan soo saarno hoggaamiyalkii biri
aruurta xariiqaha ku jira ee wax la baro waxa ku jirta gabadhan yar oo wax weyn ku hamaneysa markii weynaato
waxaan rabaa inaan iskuulka aado dhigto mustaqbalkayni aan kalkaalkaalso noqdo dadkii isbitaalka jiifanayaan daaweeya
hay-adaha waxbarashada ayaa waxay ku burbureen dagaalada sida hay-adaha kale dadka danyarta ah dugsiyada qur-aanka baahay ma awoodaan inay caruurtooda geeyaan iskuullada caadiga ah oo lacag badan laga bixiyo
wax fiican ayaan ka dhexanay aniga hadda waa ugu horeeya ka koobanahay oo ilmahayga ay dhiganayaan dhowr caruur ay ii dhiganayso oon ka badin waa inaan caruur laba caruur keliya inaan iskuul hadda ii dhammeeyaan ayaga naftirkood cariiri aan ku bixinayo bishooda $20 bishii la qaadanaya wixii dhaadhac kale lagu weydiinaya kuusii dheer yihiin kuwa kale waxa waa ka badin waa inaan geeyo iskuul aan wax baro waa yeeli baa
qaar ka mida dadka degan xeladan badbaado ayaa waxaa si weyn ay u soo dhoweeyeen hawsha ay ardadan keligood wadaan waxayna sheegeen in hawsha ah in caruurta waxbarasho aasaasi ay helaan ay tahay waajibaadkii looga fadhiyey lagana sugayay dowladda balse waxay sheegeen in doorkaasi aanu imika muuqan
aad ayuu u mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo warbixintaas inala socodsiinayay
waa tahay weli waxaad dhegaysanaysaan washington degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxa ay ka mid tahay degmooyinka dalka soomaaliya ee aan helin howlaha caafimaadka tan iyo markii ay dhacday dowladdii dhexe soomaaliya sannadkii 1991 waqtigan la joogo qaar ka mida dadka deegaanka qurba joogta iyo siyaasiyiin isu taga ayaa wada inay dib u howlgeliyaan isbitaalkii magaaladaasi ay lahayd inkastoo dadka ay waqtigan ka deerinayaan dhaqaalihii ay aruurinayeen oo gabowsi ka si a xildhibaan ka soo jeeda degmada ayaa waxa uu ka deeranaya xaaladda caafimaad ee dadka balcad oo masaafo dhan 30 kilomitr u jira isbitaal ay helaan oo ku yaala magaalada muqdisho xasan maxamed ibraahim xasan dheere oo ka mid a xildhibaanada maamulka hirshabeelle ayaa khadka telefoonka ee balcad igu waramay
ma laga sheekeyn karo degmadan waxaa hoos imaada 90 iyo 2 tuulo oo degmo ah caafimaadkeedu aada u liitaa haddii ay ahaan lahayd dhinaca oo biyaha haddii ahaan lahayd dhinacii maxaan ku rahdaa ay cudur oo dhan waayo maadaama webigii uu maro haddana isbitaal aysan lahayn boqolkiiba 90 aaday u liidataa magaaladan caafimaadkeeda
waa garta waxaa jirtay inaad isku dayo sameyneyseen in laga sameeyo magaalada ama laga hirgeliyo xarun caafimaad oo markii ugu horreysay 20 sanaa tan iyo markii dowladdii dhexe ee burburtay halkee ayuu ku dambeeyey hadafkaasi
wallaahi weli waa socdaa oo waxaan waa wax driin ah oo haddana ka tarjumaysa baahida ummaddan ay qabto oo wax weli hadda socdo waaye waa faiskii labaad ee wareegii kore ayaa hadda noo dhammaaday waxaan bilaabaynaa insha allah haddii ilaahay noo suurageliyo wax nagu taageerana aan helno waxaan rabnaa inaan bilaabno qeybtii ugu horreysay oo gagaarka deg dega ah laakiin hadda ilaa iyo hadda wax gacan nasoo gaartay haddii ahaan lahayd ama dowladdii federaalka haddii ahaan lahayd ama dowladdii anagu aan ka tirsanahay ama goboleedkii aan ka tirsanayn hirshabeelle haddii ahaan lahayd ma jiraan waa uun maxaan ku rahdaa waa wax shacab uu la kufkufaay waaye waa shacab dhibtooday waaye waa shacab aan meel ay u maraan aysan haysanin 30 kilomitr oo 6 saac loo soconaya xamar u jirtaa oo aan jid lahayd haweenku dhibaatada taagan adii shaksiyan haddaa aragto waa ilmeynaysaa marka waa dreamkeeni waa dream waaye qalbiyaan haynaa ma hayno weli wax dhaqaalo badan
waa gartay marka howlaha isbitaalka ilaa iyo haatan maxay yihiin waxa idinku taagan oo aad la dhaqaajin laadihiin
waxa nagu taagan oo aan la dhaqaajin lanahay waa dhaqaalo xumo horta markii hore waxaan wax dad magaaladii u dhashay isu tegey xanuunka hayo ee gabadhiisu hayso walaashiisa hayso haweentiisu hayso markuu arkay ayaan bilownay meel dhexe markuu naga istaagay anigadan oo guddoomiyaha guddiga u ah indana oo ah ayaa haddana dahab shiil inta u tagnay deyn materiaalo ah oo lacag ilaa iyo 12,000 ah materiaalo inay noo soo gado bishii aniga aan bixiyo ilaa $1,000 ayaa haddana ku socotay sii materiaalihii haddana dibi u istaagtay oo laakiin waxay ka tarjumay inaan leenahay han weyn waxa maanta alla subxaana watacaala aan gacan ka sugaynaa iyo ummadda islaamka iyo ciddii wax qaban karto.
Waa gartay degmada Balcad waa degmo weyn marka degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose ka mid a, maxaa sabab u noqday in aysan tasiilaad caafimaad helin muddo aad u dheer?
Horta wax walbo waqti leeyihiin. Anigu waxa meesha hadda aan isbitaalka ka wadno waa isbitaalkii hore ee dowladdii militariga ay samaysay oo anigadan kontinjira ku dhashay. Sababaheedana waxa ugu wacan oo 90% ah hay-adahan aan dowliga ahayn oo aan ummaduna waxba u qaban gacanna siinin ciddii hankeeda la timaadana hor istaagta ayaa horta sababteeda u ahayd. Oo maanta magaaladan meel xataa haweentu haddii ay habeen daweyto waxaa xaqiiqo ah gabar isku go-daan kortegay aniga aniga naftirkeeda kula hadlayaan kortegay. Marka wax badan oo culeysyaha jiraan walaashay.
Xasan Maxamed Ibraahim Xasan Dheere oo ka mid a xildhibaanada Hirshabeelle ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka degmada Balcad ayuuna igu waramayey. waxaadna kala socotaan idaacaddeenna subaxnimo ee v o a Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a. dhaqaatiirta soomaalida ah ee ku nool dalkan Mareykanka oo intooda badan ay ka howlgalaan gobolka Minnesota ayaa bulshada soomaalida waxay u sameeyaan adeegyo dhinaca caafimaadka ah. dadka ugu badan ee ka faa'iideysta ayaa ah kuwa aanan aqoonin luqadda Ingiriiska. wariyaha v o a da jaamac buule jaamac oo dhowaan howlo shaqo u tegay magaalada Minneapolis ayaa la kulmay qaar ka mid ah dhaqaatiirta. warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
dalka Maraykanka kumanaanka kun ee Soomaalida ee degan waxaa ka mid ah in ka badan 50 Soomaali ah oo dhaqaatiira, kuwaasi oo intooda badan ka howlgala goobaha caafimaadka. dhaqaatiirta waxaa ku jira kuwa leh xarun caafimaad oo gaar ah, kuwa ka howlgala isbitaalada, iyo dir kale oo labadaba isugu jira. waxaana intooda badan taga bukaanada Soomaalida ee afka Ingiriiska aan aqoonta u lahayn. haddaba urur ay leeyihiin dhaqaatiirta Soomaalida ayaa bishii Julaay 4-teedii waxay Soomaalidii u dabaaldegaysay maalinta xornimada ee gobolka Minnesota u soo bandhigeen adeeg caafimaad oo isbarasho iyo baraarujin isugu jiray.
Si anaga farxad bay noo tahay maanta nagu horeysa inaan soo dhex galno, maxay ahayd maalinta farxad oo kale aan wax soo bandhigno. dadka Soomaaliyeed ee nagu soo dhowaaday aad bay u farxeen inay arkaan urur Soomaaliyeed oo dhaqaatiirta Soomaaliyeed, waayo kamay warqabin marka hore. marka aad bay ugu farxeen in arkaan dhaqaatiir inay jirteen Minnesota oo isku tegey oo urur leh.
waxaa jiro caafimaad ayaa laga bixinayaa dhaqaatiirta, saad u jeedaan. waxa ay dadka la wadaagayaan macluumaadka, waxyaabaha ay u baahan yihiin inay kaga hortagaan qofka u baahan inuu isbaarana. waxay ka baarayaan cudurrada qaarkood. marka aniga laftirkeyga ayaa ka qaybgalayo oo dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo shaqada qabanayso ka faa'iideysanaya maanta.
dhaqaatiirta qaarkood ayaa sidoo kale halkaasi ku soo bandhigay sharaxaad ku saabsan sida loo sameeyo gargaarka degdega ah.
qofka qaba qofka weyn ee wadnahiisa istaago ama miyir beela ama naqaska ama neefta ku dhegto, waxaad riixaysaa laabta hawda ama sakaarka ama bogga. waxaan umalaya Soomaaliya ereyga ugu saxsan loo isticmaali karaa waa labxada, waa meeshaas godan. waxaad riixaysaa hadduu qof weyn yahay ilaa hoos u cadaadinaysaa 2-2.4 2 or 2.4 baad hoos u cadaadinaysaa adoo isticmaalaya labadaada gacmood intaas dhex gelisid.
ururka Somali Medical Association of America oo loo soo gaabiyo xarfaha SMAA waxay ii sheegeen in tirada xubnaha ka ah ururkan ay gaarayso ku dhowaad 50 xubnood. sida oo kalena waxa ay sheegeen in mar haddii bulshada ay halkan ku badan tahay ay u baahan tahay tiro badan oo dhaqaatiira.
waanigelinta aan u sameynayno dhallinyarta Soomaaliyeed ee ku baraarujinayno inay cilmiga dhakhtarnimada ay bartaan waa bulshada Soomaaliyeed halkan aad bay ugu badan tahay, waxaana u baahan yihiin dhakhaatiir badan oo Soomaaliyeed oo ka dhaqan kara meesha.
Tirada ardayda Soomaalida ee jaamacadaha ka dhigto Mareykanka oo sii kordhaysa awgeed iyo wacyigelinta dhaqaatiirta ayaa sababi karta in la helo hamiga ururka dhaqaatiirta Soomaalida Mareykanka ee ku aadan in ay kororto tirada dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ka hawlgala dalkan. Jaamac Buula Jaamac, VOA, Minneapolis.
ciyaaraha toddobaadka Soomaalida magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa galay heerkii kala baxa ee 8-da dhamaadka. Haddaba tartankan ay ka soo qayb galeen 15 xubnood amaba kooxood oo ka kala yimid Yurub, Canada iyo dalka Mareykanka ayaa waxaa sanadkan loogu magacdaray ciyaaryahankii Soomaaliyeed Faarax Wehliya Cadow Sindiko. Jamaal Axmed Cusmaan oo ka qayb galay ciyaarahan ayaa magaalada Toronto ku wareystay Baashi Cali Baashi oo hafayeenka ururka horumarinta dhallinyarada ee loo soo gaabiyo Today, islamarkaasina goobtaasi uu kula kulmay.
Aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay, waxaana aad iyo aad si mahad gaar ugu celinayaa V O A-da. Sidaad sheegtay, ciyaarahan waxay bilaabdeen 13-kii July ayay bilaabdeen. Kooxaha kasoo qayb galeen waxay ahaayeen 15 kooxood, waxay u badnaayeen kooxaha local iyo nawaaxiga Ontario. Markaan Toronto aan iska dhaafo Ontario aan idhaahdo, marka waxaa kasoo qayb gashay Hamilton iyo Ottawa ku jireen, kooxo Mareykanka iyo kooxo Yurubna way ku jireen. Marka ciyaarihii hadda waxay marayaan knockout-kii, quarterfinal-kii ayaa maanta noo bilaawday. Si fiican ayaan u socdaan marti badan oo Mareykanka iyo Yurub iyo meel walba ka yimidna waynu joogaan. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay ciyaartii galabta dhacday quarter finalkii ugu horeeyey. Waxaa wada ciyaaray Muqdisho FC oo ah from Toronto iyo Ottawa FC oo ayagana ah from Ottawa, caasimadda dalka Canada. Ciyaartii waxay kulamaatay 2-2 kadib markii laisla aaday penalty shoot outs. Waxaa ciyaartii ku badiyey oo soo baxay Muqdisho FC ayaa soo baxay. Waxaan rabay inaan ku daro sanadkan ciyaaraha Somali Week waxaan ugu magac darnay koobka la bixin doono oo aan ku xuseynaa nin halyeey ahaa oo sportska qayb weyn Soomaali soo gaarsiiyey, Faarax Sindiko. Faarax Wehliya Cadow, Faarax Sindiko ayaa ugu magac darnay koobkan in aan ku xasuusino. Waxaan nagala shaqeeyay niman badan oo ciyaartooy Soomaaliyeed qaranka ilaa heer qaranka gaaray oo London loogu yimid.
Waa gartay marka sanadkan kulle sanad kastaad qabataan ciyaarahan muxuu kaga duwan yahay sanadihii hore? Halku dhigid sanadkanse waa maxay?
Wuxuu kaga duwan yahay waxa waaye waagi hore kooxo yaryar, kooxaha ma badnaan jirin, way yaraayeen. Toronto waxa kaliya ka ciyaari jiray 3 ama 4 kooxood kaliya ka ciyaari jiray markay ugu badato. Inta kale dibadda ayay ka imaan jireen, maadaama hadda dhalinyaradii oo muddo lahaayo macalimiin halkan joogto Serie A Soomaaliya kubadda cagta caan ku ahaa tababara siiyo ilmihii ciyaalkii baa soo weynaaday. Hadda waxay marayaan 16-17 soo waxaan isku dayna marka inaan ayaga jaan siino. Sanadkan waxaan kusoo darnay 3 tiim oo cusub oo wada dhalinyaro ah oo qofku ugu weyn 19 sano uu jiro. Taana waxaan ugu talagalnay in ay experience ku qaataan, ay isdhexgalaan dhalinyarada Mareykanka imaanay iyo dhalinyarada Yurubka imaanay ciyaartooda ahaa, inay saaxiibo noqdaan, ay isdhexgalaan, ay maaragtay isbartaan. Taana qiimo waxay u leedahay dhalinyarada yarka, qiimo wax weyn bay u tahay inay qof walba dhalinyaro 16-17 sano ku jira inay ilaaha Soomaali Week Toronto ayaan ka ciyaaray.
Baashi, waxaa jirta in dhalinyarada dhibaatooyin kale ayaa soo wajahaa oo ay ka mid yihiin mararka qaarkood wararka laga helayo ma wanaagsana dhalinyaro isdishay Canada ama London ama Mareykanka meelo kale ka mid a. Marka tartanada noocan oo kale aad qabataan, maxaad se leedihiin way dhalinyaradu kaga soo wicin karaan dhibaatooyinka noocaas oo kale ee keena in mararka qaarkood ay isdilaan? Mise waa tartano aad ugu talagashan inaad ku mashquulisaan oo aad arrimahaasi shaqaadan ku lahayn?
Maya, waa saameynta meel kasta oo adduunida aan ka joogno wayna saameysay. Haddii aan ka hadlo Canada, magaaladan Toronto oo Soomaalidu aad iyo aad ugu badan tahay, way jirtaa dhalinyaro badan in ay maaragtay ay isdagaaleen, ay isdileen qaarkood, way jirtaa. Waxaa jira halkan markay ugu yaraato 6-7 club aa jiro oo haya ciyaal, hadday noqon lahayd kubadda cagta, hadday noqon lahayd kubadda kolaygaba. Intaba waa lagu soo barbaarayaa ciyaalka markay 6-7 jir yihiin. Kan ugu yar markuu 7 jir ayaa lagu soo barbaarayaa in tababar la siiyo. Macalimiin badan oo maaragtay Soomaali ka ciyaari jirtana way joogaan. Hadda beri ayaa arki doontaa kooxdan hadda Hilaac la yiraahdo, waxa waaye dhalinyaro isla soo barbaaray ayagoo 8 jir 9 jir ee haddana waxay joogan 18 ay wada jiraan dhamaantood iyo 19 kan uu weynaa wuxuu jiraa 22 ee Brittle ay ciyaari doonaan marka dhalinyarada kaliya mashquulin oo kubada aan ku mashquulin kaliya ma aha ee programyo badan ayaa magaalada ka jira community badan ayaa jira oo dhalinyarada saacida waxay u baahan yihiin kala shaqeeya wacyigelin badan ayaa la sameeyaa ciyaarahan kaliyana ma qabanno samarka intaan la gaarin ciyaaraha Somali Week magaalada Toronto dhexdeeda ayaa waxaan ku qabanaa ciyaaro Ramadaan markuu dhamaadana ciyaarihii kale ilaa September garoonka waa soo qabanay dhalinyarada ku ciyaaro ayagoo daadooda kala gidsantahay Afrika mar dhaw waxaan naga dhamaaday under 16 ka naga dhamaaday Ramadaanka koob aan u dhignay under 18 ka waa naga dhamaaday Somali Week hadana soo galay Somali Week hadduu naga dhamaaday hadana waxaan ku noqonaynaa garoonkii aan ku ciyaari jirnaa ku noqonaynaa ilaa iyo iskuulka loogu noqdo September tournament isaas ayuu isdaba joog u socdaa ilaa winter
Baashe Cali Baashe oo hafayeenka ururka horumarinta dhalinyarada ee Today loo soo gaabiyo ee dalkaasi Canada ayuu kaasi ahaa Jamaal Axmed Cusmaan ayuuna u waramay.
Haatana aan ku nasanno kaalimihiisu ugaanta waa heesti qadar dhacay iyo fanaanka Cumar Dhuule Cali.
على فلقا مقوسين قبل قبدا الودي قرما دي أنت إلي أي ولي قرشي على فلقا مقوسين قبل قبدا الودي قرما دي أنت إلي أي ولي قرشي ودنا هديك قاديو قلبي قاك تبي ودنا هديك قاديو قلبي قاك تبي قاير كدروني قيمة لذاي وإن القشية قدب قدب قشية غير كدروني قيمة لذاي وإن القشية قدب قدب قشية قطن كي يتشوكيو قلب كي يويسا قير سعود كلافيا مركض لغا قاديو قطن كي يتشوكيو قلب كي يويسا
Cumar Dhuule Cali intaas ayaa ku soo gabagabeeyayna idaacadeena subaxnimo ayuu asna gunaanad u ahaa Eebaha Raxmade Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Saare Cabdi Axmed waxaan leenahay in Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa barnaamijka ila waday dabcan Jamaal wuxuu nooga soo waramay dhinaca si dalka Canada inteenu markala kulmi doono nabad gali
قرتي عبريها بحذر قلن جابوتي قرتي عبريها سنة يا شقالين قلي تمها دبر كغريو وصول كيو تشالي عذا مركان كوكي ياسر أما كوكو قدرين وصول كيو تلي عدا وحان كوكي ياسر أما كوكو قدرين